რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით. გრძელდება რადიო თავისუფლების განაცემა, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მსოფლიოს ისლამისტური სახელმწიფოს ექსტრემისტების განადგურებისა და უკრაინის სუვერენიტეტის მხარდაჭერისაკენ მოუწოდა. უკრაინის პრეზიდენტმა ყოვლის მომცველი სტრატეგიული რეფორმების გეგმა წარმოადგინა. ვაშინგტონმა ტერორისტთა საერთაშორისო შავ სიაში შეიყვანა მურად მარგოშვილი და თანხან ბათირაშვილი. ისლამისტური სახელმწიფოს ექსტრემისტების სიკვდილის ქსელის განადგურებისა და უკრაინის სუვერენიტეტის მხარდაჭერისაკენ მოუწოდა მთელ მსოფლიოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომელიც 24 სექტემბერს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოვიდა. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია მსოფლიოს უკან იმ პერიოდში აბრუნებს, როდესაც დიდი სახელმწიფოები საკუთარი ტერიტორიული ამბიციების დასაკმაყოფილებლად ფეხქვეშ თელავდნენ პატარა ქვეყნებსო, განაცხადა ბარაკ ობამამ.
We believe that right makes money.
ჯერა რომ უფლება წარმოშობს ძალას. დიდ სახელმწიფოებს კი არ უნდა ჰქონდეთ უფლება პატრაქვეყნებს ფეხქვეშ გათელონ და ყველა ხალხს აქვს უფლება საკუთარი მომავალი აირჩიოს, განაცხადა ბარაკ ობამამ. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ უკრაინაში წარმოადგინა ყოვლის მომცველი რეფორმების პროგრამა, რომლის განხორციელებაც ქვეყანა შესაძლებლობას მისცემს 6 წლის შემდეგ განაცხადი შეიტანოს ევროკავშირის წევრობაზე. სტრატეგია 2020-60-მდე სოციალურ-ეკონომიკურ მიმართულებას და პროგრამას მოიცავს. რეფორმების პროგრამის პრეზენტაციაზე უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ სეპარატისტებისათვის შეთავაზებული მისი სამშვიდობო მოწესრიგების გეგმა ნიშნავდა ხუთთვიანი სისხლისმღვრელი კონფლიქტის დასრულებას ქვეყნის აღმოსავლეთში. ირანის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ შეუძლებელია დემოკრატიის გარედან გადანერგვა. ამის შესახებ ჰასან როჰანიმ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლის დროს ილაპარაკა და აღნიშნა, რომ დასავლეთი რეგიონში უხეშ სტრატეგიულ შეცდომებს უშვებს. გაეროში გამოსვლის დროს ირანის პრეზიდენტი ტერორისტებსაც შეეხო და აღნიშნა, რომ ვინც ტერორისტებს აფინანსებს და აიარაღებს, უნდა გააცნობიერონ საკუთარი დანაშაული და პატიება ითხოვონო. ბრიტანეთში მოქმედი სადამკვირვებლო ჯგუფის ინფორმაციით ისლამური სახელმწიფოს სუმცირე 14 ჯარისკაცი დაიღუპა წუხელ შეერთებული შტატების საავიაციო იერიშის შედეგად სირიის აღმოსავლეთ დირ-ეზურის პროვინციაში, სადაც ისლამისტებს კონტროლი აქვთ დამყარებული ქვეყნის ერთ-ერთ უმსხვილეს ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაზე. შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები ცდილობენ რადიკალურ დაჯგუფებებს ხელიდან გამოკლიჯონ მოგების მიღების უმთავრესი საშუალებები. საფრანგეთმა განაცხადა, რომ დღეს დილით მისმა საფრენმა საშუალებებმა განახორციელეს იერიში, ასევე სირიაში. ნორვეგიის უფლებადამცველმა ფონდმა ყოველწლიური ჯილდო მიანიჭა რუს ადვოკატსა და მის საკონსულტაციო ჯგუფს. რაპტოს ფონდის განცხადებით 36 წლის ადვოკატ პაველ ჩიკოვსა და აგორა ჯგუფზე არჩევანი შეჩერდა იმის გამო, რომ ისინი რუსეთის სახელმწიფო უწყებების ზემოქმედებისაგან იცავენ ჟურნალისტებს, ბლოგერებსა და უფლებადამცველ აქტივისტებს. რაპტოს ჯილდო, რომელიც 1997 წელს დაარსდა, $20,000 შეადგენს და მისი გადაცემა ნოემბერში ნორვეგიის ქალაქ ბერგენში გაიმართება. თუმცა ამჯერად აგორა ვერ მიიღებს ფულად ჯილდოს იმ კანონის ამოქმედების გამო, რაც უცხოეთის აგენტის სტატუსს ანიჭებს ყველა ორგანიზაციას, რომელიც რუსეთში უცხოეთიდან ფინანსდება. შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს მსგავსად საერთაშორისო ტერორისტთა ათკაციანი სია გამოაქვეყნა სახელმწიფო დეპარტამენტმა, რომელმაც სირიაში მოქმედ განსაკუთრებულ საშიშ ექსტრემისტ ლიდერთა შორის საქართველოს მოქალაქე პანკისელი მურად მარგოშვილი შეიყვანა. შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ 11-კაციან სიაში კი ფიგურირებს პანკისის ხეობის მკვიდრი თარხან ბათირაშვილი, იგივე ომარ ალ-შიშანი. ვაშინგტონი მათ მიაკუთვნებს იმ განსაკუთრებული მნიშვნელობის საერთაშორისო ტერორისტებს, რომლებიც თანამშრომლობენ, მონაწილეობენ ფინანსურად და მატერიალურად აძლიერებენ სირიაში მებრძოლ ექსტრემისტულ ორგანიზაციებს. მურად მარგოშვილს სახელმწიფო დეპარტამენტი უწოდებს სირიაში მოქმედ ჩეჩენთა ლიდერს, რომელსაც თურქეთის საზღვართან ექსტრემისტთა სასწვნელი ცენტრი დაარსა. თარხან ბათირაშვილი კი ისლამურ სახელმწიფოში მაღალ სამხედრო თანამდებობაზეა და ბოლო წლების განმავლობაში ჩეჩნებისა და სხვა კავკასიელებისაგან შემდგარი რაზმებით რამდენიმე მსხვილ სამხედრო ოპერაციას უხელმძღვანელა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
Bad luck and trouble. gonna be my only prayer. I still can't believe it. After all we've been through, every day I will play the blues. All about it's a pain you can live with, it's a war that you can't live without. Came from Chicago to read in the news, in the headline was a story of the blues. Sadness will wail, but I've done so much crying. When will I laugh again? Till that day, I will play. Is all about. It's a pain you can't live with. It's a worry.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
I've been trying, I ain't lying, trying to
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Our business to yourself. Please, darling, do me a favor. Keep our business to yourself. I don't want you to tell nobody in your family, and don't mention it to nobody else. Don't tell your mother, don't tell your father, don't tell your sister, don't mention it to your brother. Please, darling, keep our business to yourself. Don't you tell nobody, and don't mention it to nobody else. Have a husband, I have a wife. If you start to talk that way, mess up our life. Please, please, baby, keep our business to yourself. Don't you tell nobody, don't mention to nobody else. Goodbye, darling.
looking back in front of me, the mirror's a grin. Through eyes of love I see, I'm really looking at a friend. We fall out of problems, the world I'm in. My heart's got the weather, with me to make a mess.
Радио Эхо Кавказа, Радио Тависупали Европа, Радио Тависуплебис Русуленовани Мауцхеблоба. Репортажები, експерта шефасебеби, социалური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. Ис расат схваган вер моисмет.
Кисминет, сихширезе FM 107.4. Ყოველდღე 21 საათი.
Интернетчи ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზა.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlık Radyosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisupliyabanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa Dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunun İz proqramı bu buraxılışını Türk dünyasının böyük oğlu, araşdırmaçı yazar Rəcəb Albayrağa həsr edir. 2013-cü il fevralın 28-də Türkiyə mediyası acı bir xəbər yaydı. Ankara'da yaşayan araşdırmaçı yazar 62 yaşlı Rəcəb Albayrağ məmləkəti Kütahyanın Simav ilçəsində ata-anasının məzarı başında icazəli tapançasından başına atəş açaraq canına qıyıb. Dostlarının və ailəsinin o özünə qəsd edəcək xarakterdə deyildi söylədikləri Albayrağ niyə özünü öldürdü? Tanınmış araşdırıcının ölümünə onun son kitabı Türklərin İranı səbəb ola bilərdimi? Kitab niyə Türklərin İranı adlanırdı? Bu 1300 səhifəlik, 2 ciltlik nəşirdə nələr vardı? Türklərin İranı kitabını başqa araşdırmalardan fərqləndirən nə idi? Tarixi Kürəkçay, Gülüstan və Türkmənçay razılaşmalarının orijinal mətnləri kitabda necə təqdim olunub? Rəcəb Albayrağın daha hansı kitabları var? Və nəhayət, Rəcəb bəy niyə məhz bu köklü araşdırması çap olunan kimi dünya ilə vidalaşdı? Bütün bu sualların cavabını yarım saat ərzində Azadlıq Radiosunun İz proqramında çözməyə çalışacaq. Verilişin qonaqları Rəcəb bəyin dostları, Türkiyədən araşdırmaçı yazar Seyfəddin Altaylı və Azərbaycan alimləri Ramiz Əsgər və Əli Şamil olacaq. Hamza
salamlayıram. Seyfəddin bəy, sizi də xoş gördük. Türkiyədən qoşulursunuz
bizə. Çox sağ olun.
Ramiz bəy studiyadadır, sizin dostlarınız Ramiz Əsgər və Əli Şamil. Lütfən Rəcəb Albayrağı tanımayanlara biraz yaxından tanıda bilərikmi?
Rəcəb Albayrağ ailəsi Kuzey Qafqazdan 19-cu əsrlərdə Rusların Rusiyada soyqırım törətdiyi vaxt köçüb Anadoluya gəldilər. Anadolunun Kütahya bölgəsində Tuman qəsəbəsində yerləşiblər. Öz tərcümə halında çox məlumat vermədi. Mən də dostluq sora bilmədim. Ancaq Çərkəz olduğunu bilirəm. Ailə adları Hacalıdır. Hətta o yazdığı Türklərin İranı adlı əsərinin ən başında Kuzey Qafqazlı bir qadın döyüşçünün sözlərini qoyubdu. Yəkalı Mayla Taymaska. Deyirsiniz onu mən oxuyayım, dinləyicilər də Rəcəb bəyin hansı fikirdə olduğunu daha yaxşı tanısınlar. O Mayla xanım deyir ki, əgər ölkəmizin şərəfinə ləkə salsanız, öz mənafeyiniz istiqamətində ölkəmizdən su istifadə etməyə çalışsanız, düşmənlərimizin gülər üzünə, gözəl sözlərinə aldanıb silahlarınızı yerə qoysanız, bütün dünyanın lənəti sizə olsun. Bu Rəcəb bəyin tərcüməyi halını çox gözəl təsvir edir. Özü bütün varlığı ilə Türk dünyasına xidmət etməyə çalışırdı, bütün varlığı ilə. Gecəli gündüzü işləyirdi. Bu Türklərin İran adlı əsərində 30 ildən artıq əməklə ərsəyə gətirdi. Çox təəssüf ki, onun çapını görmədi, onun bəyrəsini yiyə bilmədi. Baş nazirlikdə işləmişdi diplomatinin. Amma sonradan öyrəndim ki, mən də onu uzaq başı bir 10 ildir tanıyırdım. Türkiyənin məxfi təşkilatında, yəni Milli İstihbarat Təşkilatında işləyirmiş. İranda 10 ilə yaxın qalıb işləyib. İranın kənd siyasəti olanı, hansı kənddə, hansı qəsəbədə, hansı şəhərdə nə qədər insan yaşayır? Bu insanlar farsdırmı, türkdürmü, giləkdirmi, yaxud xaldanidirmi, süryanidirmi? Bunların hamısını bir və bittə öyrənmişdi. Bir farklı sizlə deyim, biz Güney Azərbaycanda bilirsiniz, Kuzeydə ermənilər soyqırım törədərkən 1918-ci ildə həmin erməni quldur dəstələri Güneydə də, Almasda, Xoyda, Urmiyədə, Makıda da soyqırım törətmişdi. Ancaq onlar təkcə ermənilər deyilmiş, onların içərisində süryanilər də var. Rəcəb bəy onların liderləri ilə görüşmüşdü, mənə özünün dediyi. O liderləri nələr demişdirsə hamısını, həmi Türklər İranı adlı kitabında salıbdı. Və orada bizim doğru bildiyimiz bir çox şey təkrib olunubdu və yanlış şey orada doğrulunubdu. Rəcəb bəy gecəli gündüzü Azərbaycan üçün, Türk dünyası üçün işləyən bir adamdır. Yəni, həmiqatdan deyə bilərəm ki, Azərbaycan beylasını bir məcnununu yitirdi. Rəcəb bəy Azərbaycana o qədər məhəbbət bəsləyən, o qədər onu sevən bir insandır. Tilə jurnalı Azərbaycanın milli qəhrəmanı İbad Şeylinin təsis etdiyi bir jurnaldır. Onun təqdimatında Ankara'da gedərkən mən zəng elədim, təqdimatı olacaq daha doğrusu, dedim Rəcəb bəy, belə-belə, Azərbaycanın milli qəhrəmanı gəlir, o Atilla jurnalının təqdimatı olacaqdı. Gəlmək fikrim varmı? O qədər sevindi ki, saatiniz filan yerini öyrəndi, gəldi, görüşdük. İbas bəylə çox səmimi şəkildə qucaqladı, onu öpdü və dedi ki, Seyfəddin bəy, mənə qulağına. Türk dünyasının belə qəhrəman oğulları varkən, bu millətə zəval yoxdur. Gəl, dedi, İbas bəyi çağır, ondan bir şəkil çəkdirək, bir daha bunu harada görəcəyik? Və o, birlikdə çəkdiyimiz son şəkil oldu. Rəcəb bəy deyilənə görə özünə qəsd eləyib, amma mən ona inanmıram. Yəni, bunda nəsə var. Ədalət qəzetində yazdığım sabah çap olunacaq dəqalamda da mən işarə elədim. Rəcəb bəy özünə qəsd eləyəcək bir insan deyil. O dini bütün bir müsəlmanıdır. Yəni, Allaha, Tanrıya, İslam'a bütün varlığı ilə inanan bir insanıdır. Və insanın özünə qəsd elədiyi vaxt onun hansı əməllər gözləri onu bilirdi. Rəcəb bəy özünə qəsd elədi. Onun başına nəsə gətirdilər.
Bəs nədən? Rəcəb bəy nədən? Hansı səbəbdən özünə qeyb sizin fikrinizcə?
Mən onu Türklərin İranı ilə bağlayıram. Türklərin İranı kitabı ilə bağlayıram.
Son
çünki orada o qədər şeylər açılıbdı ki, indiyə kimin heç kəs bilmədiyi detallar var o kitabda. O da yaqın ki, bir yazarı qıcıqlandırdı, onun qisasını aldı.
Seyfəddin bəy, təşəkkür edirəm sizə. Bizimlə xəttə qalın, hələ Azərbaycan alimlərinin fikrini də alaq. Ramiz Əsgər və dediyim kimi Əli Şamil qonağımızdır. Ramiz bəy, buyurun, sizin fikrinizi bilmək istəyirəm.
Sağ olun
deməyin, hələ sağ olun.
Seyfəddin bəy, siz hələ qalın, ortada bir sizinlə fikir mübadiləsi aparaq.
İndiyə dək çoxlu kitablar,
çox kitablar çıxdı.
İranda yaşayan türklər barədə. Bəs Rəcəb bəyin Türklərin İranı kitabının özəlliyi nə idi? Lütfən onu söyləyin.
Bax, hələ bu kitabda olduğu qədər heç bir kitabda nə faktlar bu qədər çoxdur, nə rəqəmlər bu qədər boldur, nə kitab maraqlıdır, nə qeyri-adi faktlarla doludur. Bu kitab elə bir kitab.
Və Özde 1000 neçe sayfadır.
1000 sayfa yaxındır indi o.
1300.
Bu 1300. Demek burada İran türklerinin elmi şekilde təsnifi ve təsbiti verilir. Türkler ümumən türklerdir, İran türkleri kimlerdir? Azerbaycan türkleridir, Türkmenlerdir, Xeləçlər, Qaşqaylar ve Xorasan türkleridir. Bunları təsnif edir. Sonra hamısının sayını verir. Məsələn göstərir ki, hər vilayətdə neçə faiz Azərbaycanlıdır. Şərqi Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan 100% Azərbaycandır. Oradakı iki ostanlıqda. Sonra da aşağıdakı biraz yenisən aşağı, oradan Ərdəbil ostanlığı 100% Azərbaycandır. Qəzvin, Zəncan, Həmədan təxminən 80-90% Azərbaycanlıdır. Digər mərkəzdə Tehranda odur, budur. Hamısı Kirmanlı, Kirmanşah, Enil, Sistan. Hamısının rəqəmlərini verir. Və hərəsində nə qədər adam var, Azərbaycanlı var verir. 31 milyon nə qədər o təsbit eləyib. O son siyahı almadan da altı keçdiyinə görə bu anda 33 milyon tam Azərbaycanlı rəsmən təsbit olunur. Bir varində rəqəm deyirlər, biri deyir 40, biri deyir 30, biri deyir 25 civarında, 30'a yaxın. Bu rəqəmi o 0-0'la verir. 251 adam o biri də deyil. O dərəcədə bunun ki,
bu dərəcədə gözəl bilirmiş.
O dərəcədə dəqiqdir. Ona görə də bu kitab bizim üçün çox önəmlidir. Sonra Azərbaycan torpaqlarını sərhədini göstərir. Orada göstərir ki, məsələn 51-ci ildə İran Baş Qərargah nəşriyyatında bir kitab çap olunub. 4 cilddir. Fərhəngi, coğrafiyayı, milli, türkani, İran zəmin. Yəni İran türklərinin milli coğrafiya sözlüyü. Orada göstərir. Bunu bir general çap eləyib dövlətin sifarişi ilə və İran ordusunun Baş Qərargahının nəşriyyatında. Orada göstərib ki, hansı torpaqlar tarixi Azərbaycan torpağı. Yəni bu dərəcədə dəqiq təsbit olunub ki, belə heç bu cürə bir şey yer üzündə yoxdur. Bu çox vacib kitabdır. Kitabı müəllif 30 illik əməyinin bəhrəsidir. Biz bunu tərcümə eləməliyik. Bizim Azərbaycan milli davasına bu qədər, bu kitab qədər xidmət edən ikinci bir kitab hələlik yoxdur. Mən belə fikirləşirəm.
Əli müəllim, buyurun. Siz şəxsən tanışdınız.
Mən şəxsən tanışdım. Seyfəddin bəy onunla bağlı bir hadisəni dedi. Mən də biraz Güzey Qafqazı gəzdiyimə bu yerləri yalnız ədəbiyyatdan deyil, şəxsi qarış-qarış torpaqlarını gəzib adamlarla söhbətlər elədiyimə görə orada hansı xalqlar, hansı bölgədə yaşayır və bu xalqın dili nədir, adəti nədir, ənənəsi nədir, bu haqda biraz bilgim var. Rəcəb bəylə söhbət eləyəndə dedim ki, siz Çərkəz sayırsınız özünüzü, kəndinizi, ata-babalarınızı kəndini tanıyıb bilirsinizmi? Dedi ki, nə maraqlanırsan? Dedim, Rəcəb bəy, mən Kayseri ətrafında olanda bir iki adamın adını dedim ki, universitetdə dekan işləyirdi. Mənə demişdi ki, babamız Çərkəzdir. Mən kəndini xəbər alanda dedim, o ola bilməz. O Çərkəz kəndi deyil, o Qaraçay kəndidir. Dedi ki, hocam, mən oralıyam, dedəm, babam nasıl olur ki, mən bilmirəm siz. Dedim ki, dədəniz babanızdan kimlər qalır? Dedi ki, onlar dədə deyirlər, babaya. Dedi ki, dədəm hələ sağdır, başı yüzü keçib, ancaq o sağdır. Dedim, o hansı dildə danışır? Dedi ki, Çərkəz dilində danışır. Dedim, mən istəyərdim ki, onunla görüşək. Getdik, biraz söhbət edəndən sonra bu xalis qarısayca danışırdı. Ancaq, yəni, Türkiyəyə köçürülən, yəni Osmanlı dövlətinə köçürülən Qafqazlıların hamısı Qüzey Qafqazlılar. O devirdə Çərkəzli kimi tanıtılıb. Yəni, Türkiyənin özü ümumi adı. Yəni, orada Kabardalında, Abazalanında, sonra Qaraçayında, Balkarında, hamısının adı, ümumi adı Çərkəz olub. Bu əhali də o adı təbii şəkildə qəbul edir. Mən də bu Rəcəb bəylə danışanda ki, belə faktlar, o qəribə maraqlı insan idi. Danışığı, söhbəti, insanla ünsiyyəti çox yaxşı idi. Həm də ədəbiyyatı, tarixi çox gözəl bilirdi. Yəni, bir sözümü qoyub bu Çərkəzlikdən çıxdım uzağa, bağışlayın. Bu adam Osman Nədim Tuna var idi. Türkiyədə gözəl alim idi. Bu, Şumerləri Türkiyədə ən yaxşı öyrənən, ən gözəl tədqiq eləyən bir insan idi. Amerika türklərini də öyrənən idi. Amerikada oxuyub gəlmişdi, Türkiyənin universitetlərində müəllim işləmişdi. Rəcəb bəy o Albayrak onu da yaxşı tanıyırdı. Hətta onun bir əsəri haqqında bilgisi vardı. Deyirdi Osman Nədim Tunanın son əsəri, ən gözəl dahiyənə əsəri o Şumerlərin dil və adət ənənəsində türklüklə bağlı bir kitab idi. Deyir o kişi o qədər qorxurdu ki, onu çantasından heç yerə qoymurdu. Çantanı da əlindən qoymurdu. Sonra deyir, öldü. Bu kitab itdi. Deyir, bütün ömrümü həsr eləmişəm. O kitabı tapam. O kitabı tapmaq bizim türkçülüyümüzə və eləcə də Türkiyə Anadoluya çox şey verəcək. belə bir qəribə adam idi. Yəni, dediyim odur ki, bu yalnız İranı öyrənməklə qalmırdı. Bu, geniş mənada bilgisi var idi. Belə o bilgiləri, əgər tutaq ki, diktafona yazmış olsaydı, Amerika türklərindən tutmuş, ta ki, bizim saxallara kimi, onların özü elə bir əvəzsiz mühazirələr olardı ki, dərsliklərdə bizim müəllimlərimiz o səviyyədə onu tədris edilir.
Bəli, mən sənin sözün qüvvətliyim də. Kitabları bunlar. Azəri türkçəsi dil kılavuzu. Türkmen ve Asur, yani Asurya, kiliselerin dokunan Türkçe ilahi metinler. Başka bir kitabı. Simav Türkleri ve Osmanlı döneminde Simav. Simav vilayetin şehrinin adıdır orada. Kerkez Ətəmin sürgün edilmesi. Millazat xəricatına xəyanət eləmiş bir adam kimi belə şey olur. Onun hayatını yazıyor. Afganistan Türkleri. Sonra toponim teknikleri ve Qafqasya borçalı yer adları. Sonra kendini tarixini yazıp Demirçi köy. Bir köyün anatomisi. Sonra Şehid Oğulları adlı bir sülale var. Onu yazıp en axırda da Türklerin İranı. Bak böyle evet, fundamental tədqiqatlar yani aparmış bir insandır.
İndiyə kimi bizim alimlər çox yazmışdılar. Bu İranla bağlı söhbət olanda mənim yadıma hamışa bu Zəngəzurlu Aran düşür, Səyyad təxəllüsündən də şeirləri yazıb Məmməd Aran. O dövrdə İran məsələsini yaxşı bilən adam idi. Atatürk öləndən sonra Türkiyədə prezidentdə olan İsmət İnönü bir gün BMT-yə danışıqlara gedirmiş. Deyir ki, gedin o adamı tapın, gətirin mənim yanıma. Gətirirlər onu bu bir jurnalistlə oturub söhbət eləyəndə deyir, bilirəm. Xəbərim var ki, oturub durur, məni də və mənim hökumətimi də bəs qədər tənqid eləyirsən. O qədər bizə qəzəflisən ki, olmayan kimi. Elə bilmə ki, biz də səni sevirik. Bu hər şey qarşılıqlı olur. Ancaq mən o yerə gedirəm ki, İran məsələsindən söhbət olacaq. Sənin kimi ikinci adam yoxdur ki, o məsələni bilə və mən ondan məsləhət. Bizim şəxsi münasibətlərimiz və dövlət məsələləri başqa, o yerdə mən sənə söz verirəm ki, sənin içindən keçənləri, bildiklərini orada çatdıracaq. Nə bilirsən onu mənə götür, demiş, yaz, ver mənə ki mən orada savadlı və bugün lazım olan səviyyədə deyim. O devirdən tutmuş, hətta bizim Ərzurum Universitetinin müəllimi var, Dəli Qafqasiyalı. Onun da gözəl bir əsəri var, İran Türkləri. Azərbaycan Türkçəsinə də Şərqşünaslıq İnstitutu çevirib, bu yaxınlarda çap edəcək. Bütün bu məsələlərdə alimlərimiz istər Türkiyə, istər Azərbaycanı. Biz hamımız məsələni necə qoymuşuq? İran Türkləri. Ancaq mən birinci dəfə
yerinə
görürdüm ki, artıq bu adam siyasi baxışlarını da elə addaca ortaya qoyub. Türklərin İranı. İndiyə kimi İran türkləri yox. İndiyə kimi. O valla burada mən oxuduğumuz, tanıdığımız adamlar haqqında bilirik. Bu qədər intihar və yaxud da qəza, nənə, üstündən 50 il, 100 il, vəzəndə 10 il, 15 il keçəndən sonra hamısı açılır ki, bunların heç birində intihar yox imiş. Hansı qüvvələrlə, kimlərin əlindən, necə, nə cür öldürülübdür. Məsələn, bu faktlar Azərbaycanda da olub, Pişəvərinin də ölümlə, qəza ilə bağlı, nə bilim, tutaq ki, bizim o Doğu Türkistan adamlarının təyyarə qəzasından bağlı deyildi. Ancaq sonra açıldı, məlum oldu ki, bunu Qazaxıstanda ilə Sovet hökuməti özü vurdurub, özü də bilib nədir.
Süs verirlər də, intihar süsü.
Birinci mərhələdə tutaq ki, deyirlər ki, görünür. İllər keçəndən sonra hətta onu öldürən, ölümünü təşkil edən adamların özləri çox zaman səbəblərini açır ki, biz onları niyə öldürdü. Özü onlar da gizlətmir. Ondan qürur duyurlar ki, yəni bu bizim qarşımız duran ən böyük mane idi. Məsələn, bir məsələni həmişə tez-tez misal çəkirəm. Avar yazıçımız var idi, Rəsul Həmzətov. Millətçilikdən böyük-böyük əsərlər yazmışdı mənim Dağıstanım. Çap olmuşdu, bütün dillərə sirdə yayılırdı. Ancaq onun onda birinə Azərbaycanlı, Özbək, Qazaq yazsaydı, başına bir oyun açardılar, gəl görəsən. Yəni, bu da həmin şeylərdir, Sevda xanım.
Sədəxan, bu 6 il şeydə işləyib, MİT-də. İranda işləyib deyəsən, İranda yox. İranda işləməsə bu qədər bilgini yığa bilməz. Diplomat adı ilə işləyib.
Seyfəli bəy dedi, qarış-qarış gəzib biletlərinə gəlir.
Onun biografiyası açıqdı olur qismi. Ancaq öləndə xəbər belə getmişdi. Keçmiş MİT bölgə müdürü.
Azərbaycan yani xarici bölgə, hə?
Xarici bölgə.
O xarici o bölgələr üzrə, bu Qafqazda daxil olmaqla o bölgələr üzrə görünür mütəxəssis.
Orada hər adamın ola bilməz də, çox zəkalı adamlar qoyarlar. Türkiyə indi biraz axı bu şeylərə diqqət yetirir. Siyasətçilərdə də belə qabiliyyətli adamlar irəli çəkilir də, dövlət olmuşda durur.
Azadlıq radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu buraxılışını Ölüm Gətirən Kitab adlandırmışıq. Bu iz 2013-cü ilin fevralında dünyadan köçən Türk dünyasının böyük oğlu, tanınmış araşdırmaçı yazar Rəcəb Albayrağa həsr olunub. Rəcəb bəyi öz dostları ilə anırıq. Türkiyədən Seyfəddin Altaylı, Azərbaycandan Ramiz Əskər və Əli Şamillə.
Görək, Seyfəndi bəy, bizi eşidirmi?
Bayaq kitabın yeri, araya girib bir-iki söz deyəm, tam bu momenti idi.
Bəli,
Rəcəb bəy kitabında, yəni bu adamın İrandakı bu etnik qurğu ilə bağlı, etnik yapı ilə bağlı o qədər dəqiq məlumatı var ki. Məsələn, tatlar haqqında mən bir-iki söz deyim burada.
Buyurun.
Yazıb ki, atasözüdür bu, başsız böyük, tatsız türk olmaz. Və bizim Azərbaycan sahəsində qeyri-türklərə biz tat deyirik həmişə. Və bu tatların neçə dili olduğunu, daha doğrusu, neçə dənə tat dilinin olduğunu kitabında yazırsın. Məsələn, Xalxalıcə. Xalxalıcə haralarda yaşayır, danışılır. Çalıcə, Eneranicə, Hərzəndicə. Məsələn, Hərzəndicə gəlin qaya tərəfində Mərəndilə, Cürfa, Sofyan arasında danışılan bir tat dilidir deyir. Sonra bu Eynicə, Kəringanicə, Məraqicə, Paşayı, Ramandicə, Rəzəcərdicə, Sapanca, Tacikistan. Tanicə, yengicə. Bunları mən eşitməmişim. Siz eşitmişdiniz mi? Eşidilməyib yani. Və bu yazı deyir ki, məsələn, Ramandicə Qazvinin cənub-qərbində danışılır. Məsələn, Kəringanicə Azərbaycanda digər bir tat dili ocağıdır. Əhərin Vərzigan nahiyyəsinə bağlı Kəringan, Hoynarud, Kəlləsor, Barazin, Vəbastan və Sızmar, Hasanabad, Hırazın, Arazbarın və Əhərdə danışılır. Və bunlar bir Türkiyənin təsiri altındadır. Bu cür İranı kim çöküb ortaya İran buxçasını? Ona görə bir yerləri qıcıqlandırdı və onun başına bəla açdılar. Yəni, mən Rəcəb bəyin özünə qəsd etdiyinə qəti şəkildə inanmıram.
Seyfəddin bəy, eşitdiyimə görə tarixi Kürəkçay, Gülüstan, Türkmənçay müqavilələrinin orijinal mətnləri də tərcümələri ilə birlikdə hətta təqdim olunub kitabda.
Bəli, bəli.
Nələr var orada? Bizim bilmədiyimiz nələr var? Nə yadınızda qalıb?
Kürəkçay müqaviləsi bu dəqiqə gözümün qabağındadır. Onun layihənin orijinalını qoyub və tərcüməsini verib.
Ha, bəli, bəli. Maraqlıdır.
Neçə maddə olduğunu kitabda çap eləyib.
Hətta Gülüstan
müqaviləsi də həmin onun kimi.
Türkmənçay dəxi.
İndi bir şey dedim, Sevda
xanım. Türkmənçay da o 13-ün də hamısını
Evet.
Bunlara kimlər qol çəkib, neçənci ildə qol çəkdilər, hamısı əsərində aydın şəkildə verilibdir. Ramiz bəy, çox düz buyurdun ki, bu kitab Azərbaycan türkçəsinə hökmən köçürülməlidir. Bu Azərbaycan türkçəsinə köçürülsə, Güney də bundan xəbərdar olacaq və Güneyə də gedəcək bu əsər və məncə İranda inqilab eləyəcək bir əsər vəsfindədir. Yəni nəyib eləyib, o Azərbaycan tərəfi, Azərbaycan dövləti bundan maraqlanmalıdır və bunu çap etdirməlidir. Məncə.
Bu, Azərbaycanda çevrilməsinin bir yaxşı cəhəti nədən ötəri vacibdir? Mən də biraz İrana gedəcəm. Hər birimiz kimi İranda, İran İslam Respublikasında yazı yazanda çalışırıq ki, rəsmi qaynaqlara dayanaq ki, yazdığımız yalan yanlış olmasın. Ancaq biz onu bilmirik ki, bu rəsmi qaynaqlara dayandığımız kənd adları, şəhər adları, tayfa adları təhrif olunmuş şəkildədir. Nə mənada? Bunları farslaşdırdıqlarından biz də o farsçadan oradan götürəndə biz də həmin onların elədiyi yanlışlıqları təkrar eləmiş oluruq. Ancaq bu kitabda isə, Rəcəb bəyin kitabında isə çox gözəl budur ki, rəsmi qaynaqların necə yazırsa onun türkçədə, xalq arasında necə işləndiyini verir. Orijinalını verəndə baxırsan ki, bu türkçə olan sözlərin əksəriyyətini necə ki bizim Azərbaycan toponimlərini rusça yazanda təhriflərə uğradığı kimi, anlaşılmaz alındığı kimi, orada da türkçə tayfa adları, eləcə də kənd adları farsça yazıldığına görə təhrif olunub, anlaşılmır və biz də necə deyərlər, o anlaşılmazlığı təkrar edirik ki, güya ki, rəsmi qaynaqdır. Ancaq biz bilmirdik ki, mənim özüm də bir 20 dəfədən çox getmişəm, İranın da bu kitabda yazılan yerlərin yalan olmasın, bir ardısı 40-50 faizində mən də olmuşam. Ancaq mən onun qədər bu şeyləri görüb, toplayıb, tədqiq eləyib, gətirə bilməmişəm. Mən əsasən ən çox onların folkloruna maraq göstərmişəm. adam ədəbiyyatına ürək ağrısı keçirmişəm ki, bu böyük xəzinəni biz toplayıb çap eləmirik. Bəzən elə bilirlər ki, bu yalnız Azərbaycan üçün vacibdir, Azərbaycan üçün lazımdır. Ancaq bilmirik ki, bu ümumi dünya mədəniyyətinin bir hissəsi gözümüzün qabağında ölür, məhv olur, gedir. Bizim də bəsit paniranist, panfarsist təfəkkür nəticəsində imkan vermirlər ki, bu mədəniyyət bizim açığını deyim, özümüzdə də bir tənbəllik var. Yəni, ehtiyatlılıq mı, nə onları vaxtında toplayıb çap eləsək, yalnız Azərbaycan üçün deyil, ümumi Türk dünyası, dünya mədəniyyəti üçün böyük bir xəzinəni dünyaya qazandırmış olurduq.
Əlmə, mən Cevədindən bir şey soruşum.
Bəli, buyurun.
Cevədin, o kitabda, buyurun. Əvvəl kitabı sən mənə göndərdin. Yadındadır mı? Xahiş eləndi ki, mənim kitaba bir rəy yazdım. Mən də yazdım, bir səhifə çox yığcam və qısa bir rəy yazdım. O rəyi sən dedin ki, kitabın arxasına bir yerini qoyacaq. Onu qoyub qoymuyor.
Rəy kitabın baş səhifəsindədir.
Nə lüzum vardı onun? Mənə bunu belə-belə nəşriyyat üçün filan istəyəndir də bu.
Bunu da bilmir.
Yox. O sən
dedin. Rəyi çap edin.
O ən başda yerləşdirilib.
Kitabı görməmiş. Yəni elektron variantı görmüş.
Ölümdən əvvəl kitab göndərib də sizə evə.
Bəli.
Söhbət. Onu da söyləyin.
Ölümdən əvvəl yox. O nəşriyyata mənim ünvanımı verib. O ünvana deyir ki, bunu yollayın. Rəhmətə gedəndən bir gün sonra yoldaşın zəng elədi ki, evə şey gəldi, bağlama gəldi. Mən də götürdüm. Dedim açma. Axşam gəldim evə ki, gördüm kitabdır. Bir zamanlar Malatya bələdiyyə rəisinin başına nələr nə oyun açıldı, kitab bağlaması şəklində göndərilmişdi.
Bomba olur da.
O bağlama yerinə bomba çıxdı, özü də nəvəsi də həlak oldu getdi. Ona görə dedim ki, açma. Gəldim baxdım, hə, yox, kitabdır. Açdım, gördüm ki, Türklərin İranı 2 komplekt yollayıb. Biri sənə, biri mənə.
Bir cilddə çıxıb da, yoxsa 2 cildə bölüb?
2 cilddə.
Hə, deyirəm, bir
səhifə.
Hə, ona görə məcburən bölməsə yerləşməz.
Efendim bey, bəs istintaq hansı səviyyədədir? Nə məlum olub ilkin xəbərdən sonra? Sevda
xanım, qadam, gəl bu məsələyə biz qarışmayıq. O Türkiyənin daxili işidir. Bizim əlimizdə kitab var. Kitabla bağlı söhbət eləyək.
Bəli.
O kitabla bağlı söhbət eləyək. Türkiyənin də təcrübəsindən görürük ki, Turqut Özal kimi bir adamı öldü, dedilər ki, xəstələndi, öldü. Üstündən neçə illər keçən kimi generalı tuturlar.
Bunun da həqiqəti.
Bunun həqiqətini bilmək üçün neçə il sonra lazım gələcək. Bu gün məzburuq rəsmi o deyilən versiyanı biz qəbul eləyək. Bunun açılması isə neçə il sonra olacaq, olmayacaq. O deyilən yaxşı odur ki, biz dinləyicilərə kitab nədir? Kitabın içərisində nə var? Bu kitab bizim üçün niyə maraqlı, önəmlidir?
Bunlardan
söhbət eləyək.
İndi zaten Seyfəddin bəyin sabah Ədalət qəzetində yazısı çıxar. Sırada aydın belə geniş panoram əldə olunar ki, bu kim idi, nə idi, şəxsiyyəti.
Mən təşəkkür edirəm, Sevda xanım. Belə bir zəhməti çəkdiniz.
Sağ olun, çox borcumuzdur.
Ümumiyyətlə, bizim dünya, Türk dünyasında insanlara ölmədən sağkən yaxşı qiymət verilmir. Amma biz onları itirdikdən sonra dəyərini başa düşürük.
Kəş
əvvəlcə tanımış olaydınız və onunla gözəl bir proqram hazırlamış olaydınız.
Bəli.
Sizdən xüsusi xahişim, bu proqramla bağlı səsləri yazın, Ramiz bəyə və ya Əli bəyə verin, mən onu mənə çatdırsınlar, mən onu ailəm.
Siz elə onu bizim saytımızdan eşidə bilərsiniz, özünüz Türkiyədən. Çox sağ olun Seyfəddin bəy. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Sevda xanım, bu gün biz Rəcəb bəyin ölümünün təsiri altında bu verilişi hazırlayırıq. Və bu kitabı da açığını deyim gərəyincə dinləyicilərimizə və oxucumuza tanıda bilmədik. Çünki istih hisslər bunun bir insan kimi ikisi bizi daha çox kövrəldir. Nəinki kitabın içərisində. Bunun eləcə də mən arzulayardım ki, Borçalı toponimlərindən bağlı, eləcə də o birisi kitablarında, Afganistanla bağlı bir çox şeyləri də biz ya verilişlərimizdə, ya qəzet, jurnal məqalələrində, ya kitablar şəkilində çap eləyək. Bu Afganistan türklərində mənim diqqətimi cəlb eləyən nə idi? Biz adətən yazırıq ki, Nadir Şah Qarabağdan 32-lər tayfasını sürgün elədi Afganistana və orada da Pənarı xanla münasibəti belə gərgin olduğu nənə, həmin bu kitabda o məsələlərə tamam başqa bir baxış var. Yaxşı Azərbaycanın bu Qarabağdan gedən adamların orada hansı bölgədə yaşayıb, Herat üsyanını necə yatırdıblar, Nadir Şahın bunlara hansı hüquqlar verib, onlar orada həmi torpaqla təmin olunmaq, yaylaq qışlaqla vergi almaq, üsyanları yatırtmaq, Muhtar rollarından danışır.
Gvardiya
buradan bu. Adama belə bir fikir yaranır ki, sürgün olunan adamı da orada Hüseyin yatırtmağa və yaxud da vergi yığmağa göndərərdilər. Belə çıxır ki, açıq aydın, buradan 32-lər tayfası Nadir Şah özünə o Əfqanistan, Pakistan sərhəddində təhlükə gəlməsin deyə inandığı, buradan da böyük bir qismi də afşarlar gediblər. Öz tayfasından aparan orada yerləşdirib və bu Əfqanistan türklərində onların orada yerləşdikləri fəaliyyəti haqqında da geniş var. Onların bir qismi yenidən qayıdıb Qarabağa, bir qismi isə qalıb orada. O haqda da bizim tarixşünaslıqda az bilgi olan və yaxud da yanlış belə verdiyimiz məsələlərə qoy mən demirəm tarixçilərimizin əleyhinə deyirəm. Qoy tarixçilərimiz onu oxuyandan sonra ona cavab şəklində yazsın. İnkar eləsinlər, tənqid eləsinlər, nə eləsinlər, ancaq susmasınlar. Bu faktı gündəmə gətirsinlər. Bax, mənim dediyim bu dobisi kitabların haqqında da veriliş hazırlasaq daha yaxşı olur. Nəsə,
İnşallah, gələcəkdə mümkündür. Sağ olun, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun, sağ olun.
Rəcəb Albayrağın ölümü ilə eyni vaxtda işıq üzü görən kitabının Türklərin İranının izinə düşdük. Rəcəb bəyi bu izdə andılar. Dostları Seyfəddin Altaylı, Ramiz Əsgər, Əli Şamil və biz işçilər Sevda İsmaillı, Turqut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Bizim qalayı
Laparakops Radio Tavisupleba. Kön moisminet gadatsema, romelis moamzades könma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmat. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Qovul dğe 22 saatsa da 5 juzek tavazop naxevar saatian somkhur programas.
Ամեն օր Թբիլիսի ժամանակով 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողելդրե FM 107.4